Pois o dito, superamos, rebasamos xa esas festas da Coca, celebración intensa durante a fin de semana, con numerosas citas, con innumerables actividades para grandes e cativos, pero o certo é que as referencias a esta festa tan nosa continúan, neste caso coa exposición que se pode visitar durante os vindeiros meses, xa dende estes días no Multiusos da Xunqueira. Estamos a falar dunha exposición que ata finais de agosto poden ver no Multiusos da Xunqueira, unha mostra elaborada a partir de arduas investigacións en arquivos e publicacións que xurde, segundo explica a concelleira de Cultura Teresa París, ante a necesidade de dar unha explicación histórica a este mito que chega dende a Idade Media. A exposición inclúe tamén imaxes antiguas e unha proxección a que se fai un percorrido por outras cocas, como por exemplo a de Monsao.
É unha exposición traída porque, bueno, pensábamos que xa facía moito tempo que facía falta ter aquí en Redondela unha explicación histórica, unha explicación ben traída dende as orixes ata o día de hoxe do que significa pois esta lenda, este animal, este símbolo do mal que temos aquí en Redondela e que sacamos todos os anos pois durante as festas do Corpus, xa chamadas festas da Coca, e que seguramente haberá moitísima xente que vai levar pois moita información que non tiña. É unha exposición que recolle moitísimos datos históricos, está investigada pois en arquivos como a Deputación Provincial, nos nosos propios, hai publicacións en revistas e en diarios de vai moitos anos, fotos antigas tamén, e está construída pois un pouco para facer unha exposición didáctica e dar a coñecer e explicar ben pois todo ese cambio do que significou, non, este mito da Idade Media de Sansurso e o Dragón ata chegar aos nosos días e ser, bueno, pois a nosa Coca de Redondela e incluso dar paso a máis coñecida e a mascota dos os nenos, a Coca Simona, que tamén deben de aí.
Pois un símbolo da vila que pasa de ser unha representación do mal a unha foto obrigada para todos os nenos que se soben ao seu lombo durante as festas. O seu uso para o marketing publicitario fixo que a súa imaxe se espallase máis aló das nosas fronteiras, converténdose en moitos casos en souvenir para os redondelanse emigrados.
O que lle dá o pulo definitivo á imaxe da Coca no século XX é a súa utilización para o marketing publicitario de marcas como, por exemplo, as conservas Hop, que foi a que lle deu o verdadeiro pulo á imaxe da Coca como imaxe comercial, levándoa a moitos lugares do mundo.
Pois así o explica o director de arte e documentación Telmo Crespo Tojeiro, que sintetiza nesta exposición o traballo de investigación de case un ano mergullándose no arquivo Casto San Pedro e recuperando imaxes tan salientables como as primeiras que se conservan da Coca publicadas en Galicia Moderna no ano 1897.
Bueno, esta exposición é unha exposición meramente didáctica, foi un traballo de investigación de bastantes meses, por non decir xa casi un ano, mergullando no arquivo de Casto San Pedro máis de 500 follas manuscritas, na que se fala de as orixes da Coca que el fixera no seu momento, ata todos os anos que van dende o momento en que el recolleu esos datos ata hoxe, por medio de arquivos privados, documentación privada, e unha serie de fotos e ilustracións de coleccionistas, como digo, privados. Temos como peculiar nesta exposición a primeira imaxe da Coca que saiu na revista Galicia Moderna do ano 1897. Por iso sabemos que a Coca que sale hoxe, polo menos, xa era así, cando menos a súa cara no século XIX. Logo tamén un pouco o tema do Sanxurxo e a batalla entre o ben e o mal, que era algo tradicional en toda Europa, xa recollido a partir da leyenda dorada de Santiago de la Vorágine.
Pois unha imaxe do demo que non deixou de estar presente en Redondela nin tan sequera cando a Igrexa prohibiu este elemento no século XVIII noutras moitas localidades por entender que desviaba a atención dos fieis durante a celebración do Corpus. Ao longo do século XX a figura vai perdendo a simboloxía do mal e adquire o carácter identitario do pobo.
É unha exposición na que se trata única e exclusivamente o que é a figura da Coca e o seu significado dentro do que era a festa do Corpus. E como a Coca, unha vez feitas as prohibicións que no século XVIII pensaban que esta e outras figuras como os cabezudos, os día niños, desviaban a atención dos fieis ante o corpo de Deus, foron eliminadas en moitos lugares, pero que sí é curioso que en Redondela, segundo se sabe a día de hoxe, en Dexamais deixou de sair por iso. Houve un ano aí que parece ser que non saiu, pero por tema destas prohibicións parece ser que aquí que non se deberon chegar a cumprir. O que sí importante que a partir do século XX, unha vez que a coca vai perdendo o mellor o seu significado inicial, o sair da procesión, aínda que hoxe aínda fuxe dela, a coca vai adquirindo outro significado, vai perdendo a súa fereza, empeza a ser símbolo do que de identidade do povo. En América incluso temos o recorte de prensa, no que nos anos 40 o centro de Redondelano de Buenos Aires fai ali unha representación da coca, fan a súa propia coca, empeza a ser algo entre os nenos do povo, algo típico ter a foto en riba da coca.
Na mostra faise un percorrido por todas aquelas representacións e cambios que a coca foi experimentando ao longo dos anos. Así como curiosidade, Telmo Crespo lembra que Antano formaba parte dunha escenificación que se facía no campo das monxas, fronte ao convento de Vilabella. Alí aparecía un home pertencente ao gremio dos carniceiros que, vestido de cabaleiro e montado a cabalo, daba vida a Sanxurxo, berrando cunha espada na man, arremetía contra o monstro en nome do ben. Unha vez vencida, a coca acababa perdéndose entre o xentío que a aldraxaba e a golpeaba. No século XX, coa desaparición dos gremios e o concello, o que comeza a organizar e a protagonizar a saída da coca ata chegar aos nosos días.
Recuperar o que sería a loita do Sanxurxo coa coca, e temos as frases exactas que recolle Casto San Pedro, que recollía dos antigos daquel momento, na que se conta exactamente como era a representación que se facía diante do convento, no que se chamaba o Campo das Monxas, no que un membro do gremio dos carniceiros facíase pasar polo Sanxurxo e intentaba derrotar o dragón. E dicía que lo de non fuxas infernal dragón, espera que vai chegar o teu señor e te esmagará. E coa espada facíalle como que tragaba a espada ou a coca, e a coca movíase enfadada e a xente pois dáballe golpes e a insultaba ata que a coca se escondía e xa marchaba outra vez para o seu lugar. Cando desapareceu este tipo de representación, o certo é que no século XIX, polo menos ata os anos 30, os mordomos da coca, que realmente eran os protectores do mal, do demo en este caso, porque a coca é o demo, trucaban o seu papel e facíanse defensores do ben matando a coca. Primeiro, golpeando a coca no campo das monxas, como facía Sanxurxo, e despois, diante ou no lugar no que antigamente se separaban as dúas parroquias, que era a ponte do río da Vila, que é o que hoxe é a plaza de Rivadavia, creo que é donde está a farola, que antigamente era as Tres Luces. Aí se facía a segunda representación na que os dous mordomos, que era o que sería a conversión dos dianiños, unha vez que o concello no século XIX, pola desaparición dos gremios, toma parte de todos os elementos da coca, estes dianiños convértense en mordomos, empezan a vestir dunha forma moito máis elegante, chamanlle a Federica, por Federico de Prusia, e unha vez que chegaban ali, estes dous homes coas súas espadas atacaban a coca en defensa do ben, é dicir, que tornaban un pouco o seu papel nese momento.
En canto a lenda que xira en torno a coca, con esa conto no que se fala dun monstro que raptaba as doncelas e as nenas da vila, sería unha invención xa do século XX.
O tema da lenda da coca é un tema que é moi discutido, pois non se sabe ben se surdiu antes ou a partir do século XX, aínda que a meirande parte dos historiadores titulados pensamos que en Redondela que iso surdiu a partir do século XX por unha serie de personas destacadas da vila que escribían e recolleron certas lendas que sí que as había noutros lugares onde había cocas tamén e onde había pantanos ou ríos, é que a maioría delas parten do tema de Santa Marta de Tarascón, na que saía unha tarasca e Santa Marta a vencía, e que tamén está recollido, igual que a lenda de Sanxurxo, na leyenda dourada de Santiago de la Vorágine, da época medieval.
Pois explicacións como esta podense ver nesa exposición. Lembramos, podese visitar calquera día da semana no Multiusos da Xunqueira ata finais do mes de agosto. A exposición, ademais de textos, imaxes ou fotografías antigas, inclúe unha proxección no que se fai un percorrido por outras cocas, como por exemplo a de Monsao.
Aparecen recollidas para que a xente de Redondela un pouco aprecie o que temos, e dicir que en moitos lugares xa desapareceu a imaxe da coca, que saía dende a época medieval en moitísimos lugares de Europa. Pero en Redondela sae a día de hoxe a máis antiga conservada en Galicia. Dos poucos lugares nos que sae, e temos un vídeo reproducindo outros lugares nos que aínda hoxe sae a coca, e doutros lugares de Europa ou ben de España. Temos a de Monsao, en Portugal, a Dudú de Mons, en Bélxica, temos tamén a de Granada, temos a de Valencia, temos a Cucafera de Barcelona, esta é a de Mons, a de Bélxica. Bueno, van pasando, vamos vendo como máis ou menos se repite a historia, incluso en Inglaterra, o Hobnob de Salisbury, que realmente é algo parecido, o día de San George, que é o San Xurso, sae, teñen unhas danzas, bueno, é un pouco que se representaba, foron unhas tradicións que se foron recollendo dende a época medieval. E un pouco tamén na época medieval foron moitas tradicións que xa existían antes. É dicir, aquí recollemos un pouco o testimonio de todo para que vexamos que o noso temos que seguilo conservando.
Pois unha exposición que reivindica esa figura da coca chegada xa dende a época medieval e que a día de hoxe é todo un referente das festas e un referente indiscutible do noso concello, a coca de Redondela.